You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมเสกสรรโตวิวัฒและศิวกรมิตรสันติสุขจากทีม Investment Strategy จากบลจ.บัวหลวงนะครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราสองคนจะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมเด่นๆรวมทั้งกองทุนรวมที่น่าสนใจจากรอบโลกให้กับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้โฟกัสไปกับเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่น่าสนใจในแบบเจาะลึกครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
ครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงความน่าสนใจของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กกันนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศเนี่ยจะโฟกัสที่หุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ความน่าสนใจของหุ้นขนาดใหญ่ในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่มี market cap เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจนกินความของความเป็นหุ้นขนาดใหญ่ไปในตัวด้วยนะครับทำให้หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กก็ไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักหรือว่าถึงจะถูกพูดถึงแต่ว่าน้ำหนักก็ถูกเบียดบังโดยหุ้นขนาดใหญ่นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยมีความน่าสนใจแค่ไหนก่อนที่จะไปถึงความน่าสนใจนะครับผมขอพูดถึงนิยามของมันก่อนถ้าเป็นกองทุนนะครับกองทุนที่บอกว่าลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก็คือบอกว่ากองทุนที่ลงในหุ้นที่มี market cap หรือว่ามูลค่าตามราคาตลาดเนี่ยนะครับไม่เกิน 80,000 ล้านบาทไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่า NAVสำหรับกองทุนบัวหลวงเองเวลาเราลงทุนนะครับสำหรับกองทุนที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กก็จะใช้เกณฑ์นี้เป็นการตัดสินใจเนี่ยแหละครับก็คือณวันที่ลงทุนนั้นหุ้นตัวนั้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 80,000 ล้านครับทีนี้อยากจะให้น้องเอิร์ธเล่าให้ฟังหน่อยว่าในแง่ของคาแรคเตอร์หรือว่าความเป็นธุรกิจเนี่ยตัวหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยมันแตกต่างจากหุ้นขนาดใหญ่ยังไงครับ
ครับผมได้ครับพิเศษก็คือว่าตัวคาแรคเตอร์หรือว่าในเชิงการทำธุรกิจของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยเรียกว่ามีความแตกต่างจากหุ้นขนาดใหญ่พอสมควรนะครับโดยเบื้องต้นนะถ้าเกิดเราไปดูนะครับในหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมักจะเป็นบริษัทที่มีธุรกิจที่ค่อนข้างเสถียรมากกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะตัวของหุ้นขนาดใหญ่นั้นนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างอิ่มตัวนะครับหรืออาจจะเป็นผู้นำนะในอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับโดยหุ้นขนาดใหญ่เองนะพิเศษก็จะมักจะมีตัวของบาลานซ์ชีทที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับมีตัวของฐานกำไรที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ๆเนี่ยสามารถทำการจ่ายเงินปันผลออกมาได้สูงนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับพิเศษโดยหุ้นขนาดใหญ่หลายๆตัวเนี่ยมีการ diversify ไปหลายๆส่วนของ supply chain นะครับของอุตสาหกรรมที่ตัวเองอยู่นะครับอยากยกตัวอย่างเช่นนะครับในหุ้นไทยเนี่ยอย่างปตท.นะครับมีธุรกิจหลากหลายมากนะอย่างเช่นตัวของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรนะครับธุรกิจโรงกลั่นนะครับธุรกิจในส่วนของค้าปลีกน้ำมันแล้วก็ตัวของธุรกิจไฟฟ้านะครับซึ่งในแต่ละธุรกิจที่ได้พูดไปเนี่ยจะมี driver ของผลประกอบการที่คนละแบบยกตัวอย่างเช่นนะครับหากในส่วนของช่วงที่ราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ในระดับสูงอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยตัวธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเนี่ยก็จะขายได้ค่อนข้างดีนะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของธุรกิจการค้าขายปลีกน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะตัวของผู้ใช้เองเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องลดการบริโภคลงไปนะครับหรือแม้แต่ในช่วงที่ถ้าเกิดมีราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวลดลงเนี่ยด้านธุรกิจตัวของสำรวจและผลิตปิโตรเนี่ยอาจได้รับผลกระทบแต่ในส่วนของตัวธุรกิจผลิตไฟฟ้าเนี่ยที่ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นกับราคาน้ำมันอาจจะได้รับประโยชน์เป็นต้นครับพี่เสกส่วนสำหรับหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยข้อแตกต่างเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะในส่วนของตัวหุ้นเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีธุรกิจไม่มากนะอาจจะมีเพียงแค่ 1-2 ธุรกิจเท่านั้นนะทำให้การทำความเข้าใจในบริษัทหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างง่ายรวมถึงงบการเงินเองเนี่ยจะไม่ค่อยซับซ้อนครับส่วนอีกเรื่องนะครับหุ้นสำหรับหุ้นขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยมักจะมีฐานกำไรที่ค่อนข้างต่ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะทำให้ในส่วนของการเติบโตของกำไรในอนาคตสามารถทำได้ง่ายกว่ามากนะเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่นะลองนึกภาพถ้าเกิดไปดูเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของหุ้นปตท.เนี่ยมีกำไรกว่า 100,000 ล้านบาทนะครับซึ่งจะทำให้ปตท.มีกำไรเติบโตขึ้น2เท่าหรือ 200,000 ล้านบาทตรงนี้เนี่ยจะทำได้ค่อนข้างยากนะครับหากจะเปรียบเทียบกับตัวของบริษัทของหุ้นขนาดกลางและเล็กเนี่ยที่มีฐานกำไรเพียงแค่ประมาณสัก 1,000 ล้านเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านเนี่ยก็ทำได้ง่ายกว่ามากนะครับเพราะบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กเหล่านี้เนี่ยจะสามารถเรียกว่ากินส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมได้นะครับผมยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นในส่วนของหุ้นไทยอย่าง PTG นะครับที่เป็นผู้ให้บริการปั๊ม PT นะครับซึ่งตัวธุรกิจหลักตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของการขายปีกน้ำมันนะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็จะไม่มีธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรนะครับหรือว่าตัวธุรกิจโรงกลั่นอย่างปตท.นะครับผมถึงตรงนี้นะครับผมว่าผู้ฟังก็น่าจะเห็นภาพของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กไปพอสมควรแล้วนะครับพี่เสก
ครับน้องเอิร์ธพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับพี่ทำให้พี่นี่นึกถึงบางอย่างก็คือว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในบ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายมากตอนต้นเนี่ยพี่พูดถึงนิยามของ market cap แล้วว่าถ้าวัดที่ market cap เนี่ยตัวเลขโดยนิยามที่เราใช้กันมันคือคำว่าตัวเลข 80,000 ล้านนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลเมื่อสิ้นปี2564หรือปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าหุ้นไทยที่มี market cap เกิน 80,000 ล้านเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ50กว่าตัวเองนะครับน้องเอิร์ธในขณะเดียวกันหุ้นที่มี market cap ไม่เกิน 80,000 ล้านในเซตหรือใน MAI เนี่ยมีจำนวนถึง767ตัวนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยมีเยอะมากมายนะครับแล้วก็ผู้จัดการกองทุนเนี่ยสามารถเลือกแล้วก็ลงทุนได้หลากหลายมีการกระจายในเซกเตอร์นะครับแต่ละเซกเตอร์หรือว่าแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับก็จะมีรายธุรกิจอยู่อาจจะแค่1หรือ2รายทำให้เราทำความเข้าใจในรูปแบบของธุรกิจแล้วก็ตัดสินใจวิเคราะห์เขาได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วด้วยความที่หุ้นมันมีเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับการลงทุนเองก็เลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้องเลือกให้ดีเพราะเมื่อกี้น้องเอิร์กบอกนะครับว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขามีแคชโฟลว์ที่ดีเขาก็จะมีการจ่ายปันผลที่ดีแล้วบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินกันบ่อยๆว่าบริษัทอยู่ในช่วงของการเติบโตนะเขาจะเก็บเงินไว้บริหารธุรกิจไว้รันเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตมากกว่าที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแต่ถ้าสมมติเราไปดูข้อมูลนะครับน้องเอิร์ธโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเราพบว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยก็จ่ายเงินปันผลหรือว่าดิวิเดนด์ยิลด์ในอัตราที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าตลาดหลักทรัพย์ดัชนีเซตอินเด็กซ์โดยเฉลี่ยหรือว่าเซต50ที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่เลยนะครับเนื่องมาจากว่าความเยอะและความหลากหลายของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนี่เองหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับเขามีโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจเขาก็จะมีการเก็บเงินไว้แล้วก็จ่ายเงินปันผลออกมาน้อยหน่อยหรืออาจจะไม่จ่ายอย่างที่เราเข้าใจกันแต่ก็มีหุ้นอีกจำนวนมากนะครับที่เขายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินไว้เพื่อขยายการเติบโตคือเหมือนกับธุรกิจที่เขารันอยู่ตรงนี้เขาสเตเบิลและเขายังไม่จำเป็นต้องใช้เม็ดเงินก้อนใหม่เขาก็จะจูงใจผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราดูโดยเปรียบเทียบแล้วหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีความน่าสนใจในแง่ของความหลากหลายแล้วก็จำเป็นอย่างมากที่ต้องเลือกนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการจำเป็นที่ต้องเลือกและอยากจะฟังน้องเอิร์ธเล่าถึงมุมมองของการลงทุนแล้วก็จุดที่น่าสนใจในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับว่าเราจะแสวงหาอะไรจากพวกเขาได้บ้างครับ
ครับผมพิเศษก็อย่างที่พิเศษได้พูดไปนะตัวหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตค่อนข้างดีนะครับนอกเหนือจากประเด็นการเติบโตเนี่ยผมมองว่าจะมีอีกสัก 2-3 ประเด็นนะที่เป็นจุดที่น่าสนใจของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กครับผมโดยประเด็นแรกเนี่ยผมมองว่าตัวหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอตัวของ stock valuation mismatchที่ค่อนข้างสูงนะครับโดยปกติแล้วครับพี่เสกนักลงทุนในตลาดเนี่ยมักพยายามนะครับที่จะมองหาหุ้นที่มีมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยสูงกว่าราคาหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดโดยนักลงทุนมักจะมองหาตรงนี้เนี่ยมันก็คือเรียกว่าส่วนต่างระหว่างมูลค่าและราคาตลาดเพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นนั้นได้นะครับจากการที่ราคาหุ้นในตลาดเองเนี่ยปรับเข้าสู่ตัวของมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทนะครับผมโดยปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้ตัวของราคาหุ้นในตลาดเนี่ยเข้าสู่มูลค่าที่แท้จริงเร็วขึ้นเนี่ยก็คือการที่หุ้นนั้นนะครับพี่เสกมีนักวิเคราะห์เข้ามาติดตามหรือเข้ามาจัดทำบทวิเคราะห์นะครับโดยปกติแล้วครับนักวิเคราะห์คนๆ นึงเนี่ยจะติดตามหุ้นใดๆก็ตามเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียกว่ารู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับหุ้นนั้นพอสมควรนะครับอย่างเช่นต้องเข้าใจว่าธุรกิจของบริษัทเป็นยังไงนะครับมีความสามารถในการแข่งขันเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงนะครับมีการประเมินแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าของบริษัทรวมถึงการคำนวณออกมาเพื่อเป็นมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทนะครับโดยยิ่งหุ้นนั้นเนี่ยมีนักวิเคราะห์ติดตามบริษัทมากเท่าไหร่ยิ่งจะทำให้ตัวของราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงไปมากเท่านั้นนะครับโดยสาเหตุตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าพวกข่าวสารต่างๆที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแง่ดีหรือแง่ร้ายเนี่ยเช่นผลการดำเนินงานนะครับก็ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ให้บทวิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่เสกซึ่งถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขนะครับว่าแบบในตลาดเนี่ยมีนักวิเคราะห์อย่างไรบ้างนะไปดูในหุ้นต่างประเทศดูนะครับอย่างเช่นหุ้นในดัชนี S&P 500นะครับเป็นดัชนีรวมหุ้นใหญ่500ตัวนะของสหรัฐเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะพบว่าค่ากลางของนักวิเคราะห์ที่ติดตามหุ้นในดัชนี S&P 500เนี่ยจะอยู่ที่สักประมาณ20คนนะต่อ1บริษัทในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราไปดูหุ้นในดัชนี Russell 2000นะครับซึ่งเป็นดัชนีตัวแทนของหุ้นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีนักวิเคราะห์ที่ติดตามบริษัทเนี่ยเพียงแค่สักประมาณ6คนเท่านั้นนะครับต่อ1บริ ษัทโดยอันนี้โทนมันก็เป็นคล้ายๆกันในหุ้นไทยนะครับพิเศษก็คือว่าถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยในดัชนี Set 50เนี่ยที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่50ตัวแรกเนี่ยมีนักวิเคราะห์ติดตามหุ้นบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยกว่า21คนต่อ1บริษัทนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราไปดูว่าหุ้นทั้งตลาดของเราที่มี700 800ตัวตรงนี้เนี่ยมีเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีนักวิเคราะห์ติดตามกี่คนนะครับเราจะพบว่าจะมีนักวิเคราะห์เนี่ยติดตามโดยเฉลี่ยเพียงแค่1คนต่อ1บริษัทเท่านั้นนะครับยิ่งโดยหลักๆเนี่ยหุ้นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมักจะเป็นที่สนใจของนักวิเคราะห์นะครับโดยสาเหตุก็อาจจะมาจากการที่ตัวของหุ้นขนาดใหญ่เองเนี่ยมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูงกว่านะครับทำให้ตัวของลูกค้าสถาบันหรือว่าลูกค้ารายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับทำให้การจะสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นเนี่ยอาจจะทำได้ค่อนข้างยากซึ่งจะต่างจากหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กครับผมโดยมันก็จะมีโคดนะครับจากนักลงทุนหรือว่าเป็นตัวของผู้จัดการกองทุนระดับโลกอย่างปีเตอร์ลินช์นะครับพิเศษก็คือว่าเขาได้ให้ความเห็นในหนังสือของเขาเอง One Up on Wall Street นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยมักจะตื่นเต้นนะครับเวลาเจอบริษัทที่มีนักวิเคราะห์ติดตามน้อยนะครับหรือไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักวิเคราะห์นะครับหลักๆเขาก็มองว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่จะสามารถสร้างการเติบโตหรือสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีหรือที่โดดเด่นได้ในอนาคตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นที่2นะที่ผมมองไว้ก็ยังเป็นจุดสนใจของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับก็คือว่าจากฐานกำไรที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยตัวของการเติบโตของกำไรก็จะค่อนข้างสูงนะอันนี้มันก็จะอิมพลายหรือว่าจะหนุนตัวของผลตอบแทนของราคาหุ้นในอนาคตนะที่อาจจะสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับโดยถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลในอดีตครับพี่เสกเราจะเห็นว่าในส่วนของข้อมูลจาก MSCI นะครับ performance ของหุ้นในแต่ละขนาดในรอบ25ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยจะปรับตัวขึ้นดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับโดยหุ้นขนาดเล็กนะถ้าเกิดไปดูเนี่ยจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 7.3% ต่อปีนะครับในขณะที่หุ้นกลางเนี่ยจะให้ผลตอบแทนประมาณสัก 6.7% ต่อปีนะครับส่วนหุ้นขนาดใหญ่ครับพี่เสกจะให้ผลตอบแทนเพียงแค่ประมาณสัก 5.7% เท่านั้นนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นนะเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่นะครับผมตรงนี้ผมมองว่า2ประเด็นที่ผมได้พูดไปเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นจุดเด่นของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กครับพี่เสก
ใช่เลยครับน้องเอิร์ธพอฟังน้องเอิร์ธพูดถึงเนี่ยทำให้พี่นึกถึงกระบวนการลงทุนแล้วก็วิธีคิดวิธีทำงานของกองทุนบัวหลวงเรานะครับทางบลจ.บัวหลวงเองเนี่ยเราเป็นค่าย Active Fund เวลาเราเลือกหุ้นนี่เราจะวิเคราะห์เป็นตัวๆนะครับในภาพใหญ่เราจะมองเมกะเทรนด์และโอกาสของการเติบโตว่าธุรกิจไหนกิจการไหนหรือว่าบริษัทไหนที่รู้จักปรับตัวที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะครับหรือว่าสามารถจะปรับตัวเพื่อหลบเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้วก็เติบโตไปในระยะยาวได้แล้วก็อันนี้คือภาพใหญ่ของเมกะเทรนด์ขณะเดียวกันเราก็ไปดูงบการเงินดูการวิเคราะห์นะครับดูความสามารถในการทำกำไรการเติบโตในระยะยาวเพื่อหาบูสต์สต็อกในการลงทุนนะครับหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเหล่านี้ครับยิ่งเป็นหุ้นที่นักลงทุนไม่ค่อยสนใจมีคน cover น้อยนะครับข้อมูลต่างๆยังน้อยแต่ถ้านักวิเคราะห์หรือผู้จัดการกองทุนแสวงหาแล้วเจอเนี่ยก็จะสามารถลงทุนแล้วก็รอคอยแล้วก็เก็บผลตอบแทนจากหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กได้เป็นกอบเป็นกำแต่ว่าในขณะเดียวกันเองก็ต้องยอมรับนะครับน้องเอิร์ธว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมีความผันผวนมากกว่าอันนี้ว่ากันด้วยไซส์ของมูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นตัวนั้นๆก่อนเวลาเม็ดเงินลงทุนเนี่ยเวลามีนักลงทุนเข้ามาปุ๊บราคามันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยค่อนข้างหวือหวากว่าใช่ไหมครับน้องเอิร์ธในแง่ความเสี่ยงแล้วก็ในมุมมองของน้องเอิร์ธในความเสี่ยงของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีอะไรบ้างครับ
ครับผมพิเศษในเชิงของความเสี่ยงนะครับอย่างที่พิเศษก็ได้เกริ่นไปนะครับตัวของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยจะมีความผันผวนในเชิงของราคานะครับถ้าเกิดไปดูข้อมูลในอดีตพิเศษถึงแม้ว่าตัวของผลตอบแทนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยจะโดดเด่นกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะแต่ถ้าเกิดไปดูผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์ต่อปีสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นในแต่ละประเภทอย่างเช่นหุ้นขนาดเล็กเนี่ยจะพบว่าบางปีนะหุ้นขนาดเล็กให้ผลตอบแทนสูงนะสูงสุดเนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสัก 56% ต่อปีนะในขณะที่ปีที่แย่ๆเลยเนี่ยก็ติดลบไปกว่า 43% เช่นกันนะเปรียบเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ครับพี่เสกหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยจะให้ผลตอบแทนในปีที่ดีที่สุดเนี่ยในอดีตนะครับให้ผลตอบแทนอยู่ที่สักประมาณ 28% เท่านั้นนะครับส่วนในปีที่แย่เองเนี่ยก็ติดลบน้อยกว่าหุ้นขนาดเล็กเช่นกันนะครับติดลบอยู่ที่สักประมาณ 40% เท่านั้นนะครับส่วนตัวเลขของหุ้นขนาดกลางเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับหุ้นขนาดเล็กนะครับผมอีกทั้งนะครับนอกเหนือจากความผันผวนของตัวของในเชิงของราคาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีความผันผวนในเชิงของผลประกอบการของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเช่นกันนะครับอย่างที่ได้พูดไปครับพี่เสกในส่วนของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยมีการ diversify หรือว่ามีรายของธุรกิจที่ค่อนข้างน้อยนะทำให้หากธุรกิจหนึ่ง 1เนี่ยมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอาจส่งผลกระทบกับผลประกอบการรวมของบริษัทได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดธุรกิจ A มีการ diversify เพียงพอนะอย่างหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยหากธุรกิจใดๆมีปัญหานะครับก็อาจจะมีธุรกิจอื่นมาช่วยหนุนตัวผลประกอบการรวมของบริษัทได้ครับพี่เสก
ครับแล้วก็อยากจะเสริมอีกอันนึงนะครับในแง่ของความเสี่ยงของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับนั่นก็คือเรื่องของเราพบว่าหุ้นกลุ่มนี้จะเป็นหุ้นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อเรื่องของข่าวเรื่องของราคาเยอะนะครับโดยเฉพาะกิจการไหนที่มีข่าวในเรื่องของการขยายทำธุรกิจใหม่สร้างเอสเคิร์ฟใหม่ๆหรือว่าแตกลายใหม่ๆเนี่ยนักลงทุนก็จะตื่นเต้นหวือหวานะครับบ่อยครั้งเราจะเห็นราคาของหุ้นเนี่ยวิ่งไปตามข่าวโดยที่เอาจริงๆเรายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาจะทำนั้นน่ะมันสามารถทำได้จริงไหมหรือว่าทำแล้วเนี่ยจะสามารถสร้างผลประกอบการหรือว่าทำกำไรได้อย่างที่เขาคาดการหรือเปล่าความเสี่ยงในการขยายธุรกิจไปยังรายใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีความเชี่ยวชาญแบบนึงคุณจะโดดไปทำอีกแบบนึงอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กจะเห็นนะครับว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยเต็มไปด้วยโอกาสขณะเดียวกันมีความผันผวนของราคาและความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่การลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้วิธีการเลือก selective ให้ดีนะครับวิเคราะห์แล้วก็เค้นหรือว่าถ้าไม่แน่ใจนะครับก็สามารถฝากผู้จัดการกองทุนลงทุนได้โดยเลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งปัจจุบันกองทุนบัวหลวงเองก็มีกองทุนหุ้นไทยที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งที่เป็น RMF แล้วก็เป็นกองทุนปกติให้พิจารณานะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจที่เราสองคนนำมาฝากกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนครับผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Bangkok Bank SME หรือจะรับฟังผ่าน Spotify, Podbean หรือว่า SoundCloud ก็ได้ครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน Channel ของเราก็จะมีทั้งความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังกันเป็นประจำครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ